بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أونكسن لغستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalka dhaqaale ee u dhaxaya Shiinaha iyo Mareykanka oo sii xoogaysanaya xukuumadda Beijing oo noqotay maalgeliyaha ugu weyn ee dibadda iyo Mareykanka oo dib uga sii guranaya maalgashiga caalamiga ah in ka badan 2,000 oo guri oo maamulka gumaysta Yahuuda uu ku burburiyay magaalada Gaza tan iyo markii la saxiixay heshiiskii Sharm el-Sheikh iyo silsiladda burburinta guriyaha Gaza oo halkeeda ka sii socota istaraatiijiyadda Trump ee Venezuela oo laga baqdin qabo inay dib u dhac ku keento damiciisa saliida waddankaasi iyo degniina ka soo baxay la taliyihii hore ee amniga qaranka Mareykanka dibadbaxyada ka socda waddanka Iran oo sii xoogaystay Trump oo wali hanjabaad diraya haddaba xaalad nuuce ah iyo banaanbaxyadani gelin karaan mandiqada bariga dhexe maxaan ka naqaanaa xashiishka marijuana oo ka mid ah walxaha maanka dooriya iyo saameynta uu dunida ku leeyahay qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
wahaga gumaalinimada talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 24ka bisha Rajab sanada 1447 Hijri marka la ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya xilli hoos u dhac ku yimid doorka Mareykanka ee maalgashiga dibadda ayuu Shiinuhu bilaabay talaabooyin hor leh isagoo noqonaya maalgashiyaha ugu ballaaran maalgashigiisana ku faafinaya qaaradaha kala duwan isbeddelkan ma ahan mid ku kooban tirooyin iyo xogo maaliyadeed oo kaliya balse waxa uu muujinayaa doorka Beijing ee arrimaha dibadda iyo sidoo kale dhaqaalaha xilli caalamka uu ku tirsanaa sanadadii la soo dhaafay maalgashiga Mareykanka iyadoo Washington dirada ay saareyso siyaasadda lagu soo celinayo maalgashiga iyo shaqooyinka gudaha ee dalka ay Beijing qaadaysaa jihada cusub waxay dhistay warshado xarumo iyo sidoo kale mashruuc cusub oo ka baxsan xuduudaheeda sida lagu sheegay warbixin ay daabacday wakaaladda Bloomberg dunida ayaana wajahaysa xaqiiqo cusub oo ku saabsan isku dheelitirka awoodaha dhaqaalaha iyadoo sidoo kale dhaqaalaha iyo siyaasadda ay sanadadii la soo dhaafay si aad ah isugu milmeen kadib talaabadii uu qaaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sanadkii 2020 iyo sidoo kale canshuurihii xaddaafka ahaa ee dunida ku soo rogay lagu daray faragelintii uu ku sameeyay Venezuela ayaa mar kale soo cusboonaysiisay dooda ku saabsan in dawladuhu ay dhistaan nidaam cusub si kastana ha ahaatee waxay Bloomberg ay tilmaamaysaa in isbeddelkani uu muuqdo dhaqdhaqaaq saameyn ku yeelan doona dhaqaalaha Mareykanka oo 10 sano ahaa maalgashiyaha ugu weyn ee dibadda isla markaana abuurayay shaqooyin caalami ah ayaa maanta xoog saaraya si uu u soo jiidan lahaa maalgashiga tooska ah ee shisheeye ee gudaha dalkiisa dhanka kale Beijing ayaa iyadana ka guurtay kaalintii ahayd ra'asumaalka shisheeye ee dalkeeda lagu maalgelinayay iyadoo noqotay mid firfircoon oo maalgashanaysa warshado iyo shaqooyin ka baxsan xuduudaha dalkeeda. Xogtu waxa ay muujinaysaa in isbeddelkan keliya uusan ahayn aragti maaliyadeed. Bartamihii sanadkii 2025, maalgashiga Shiinaha ee dibadda u baxay ayaa ka sareeyay kan Mareykanka isagoo gaaray ku dhawaad 110% guud ahaan maalgashiga caalamka, sida ay sheegtay hay'adda iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta. Isla waqtigaasi, Washington ayaa iyadana soo jiidatay ku dhawaad 5 meelood meel ka mid ah maalgashiga caalamiga ah ee gudaha dalkeeda soo galaya. Bloomberg waxa ay tilmaamaysaa inuu sare u sii kici karo maadaama maalgashiga Shiinaha ay ka mid yihiin warshado, xarumo, mashaariic ayna gaareen heerkii ugu sareysay 2025 iyadoo la filayo inay sii kordhaan sannadaha soo socda, sida ay qiyaaseen koox cilmi baarayaal ah oo ay wakaaladu soo xigatay. Inkastoo kobcan uu yahay mid degdeg ah, haddana farqiga taariikhiga ah ee u dhexeeya hantida maalgashiga Mareykanka iyo Shiinaha ayaa weli ah mid weyn. Dhammaadkii sannadii 2024, qiimaha maalgashiyada ee muddada dheer ay soo wadeen shirkadaha Ameerikaanka ah ee ay ku leeyihiin dibadda ayaa lagu qiyaasay 6.8 triliyan oo dollar, halka maalgashiga Shiinaha uu sanadadii la soo dhaafay caalamka ku sameeyay isagana lagu sheegay 1.7 triliyan oo dollar marka laga reebo maalgashiyada Hong Kong oo kor u sii kacaya. Si kastaba, Bloomberg waxa ay xustay in tani ay ku socoto xawaare sare, arrintaas oo ay sababeen qodobo dhowr ah oo ay ugu horeyso faa'iidada ganacsi ee Shiinaha oo sii kordhaya. Farqiga weyn ee maanta muuqda ayayna wakaaladdu warisay in ay tahay faa'iidada ganacsi ee Shiinaha oo marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaya, halka khasnada dowladda Mareykanka ay sii faaruqayso. Khabiir hore isla markaana ka soo shaqeeyay wasaaradda maaliyadda Mareykanka isla markaana ka tirsan xiriirka golaha caalamiga ah ayaa yiri si cad ayaa loo arki karaa ka bixitaanka Shiinaha ee dib u wareejinta faa'iidadiisa iyadoo la marayo keydadka lacagaha qalaad, u wareejinta bangiyada ay dowladuhu leeyihiin, kordhinta maalgashiga ballaaran ee shirkadaha Shiinaha ee dibadda. Wuxuuna intaa ku daray in arrintani dalal badan ay u noqon karto fursad soo jiidasho leh. Warbixintu waxa ay tibaaxaysaa inaan la kala saari karin dhaqaalaha iyo siyaasadda, iyadoo dalal badan oo Mareykanka ku tiirsan ay xilligani wajahayaan wax u eg xayiraad iyo faragelin. Haddana isbeddelkaasi ayaa muujinaya walwal la xiriira maalgashiga ka imaanaya Shiinaha. Sida ay sheegayso Bloomberg, xiriirada juqraafi siyaasadeed ayaa noqday kuwo aad u adag, iyadoo dowladaha qaar ay isku dayaan inay dheelitiraan baahida ay u qabaan soo jiidashada ra'asumaalka Shiinaha iyo cabsida ay ka qabaan inay meesha ka baxdo ku tiirsanaantii ay ka heli jireen Washington. Ugu dambeyntii, isbeddelkani ku yimid jihada maalgashiga ee caalamiga ah ayaan keliya ahayn isbeddel dhaqaale oo keliya, balse sidoo kale waa imtixaan ballaaran oo muujinaya sida dhaqaalaha iyo siyaasadda ay isku dhexgaleen, iyadoo Mareykanka uu dib ula laabanayo maalgashigiisa halka Shiinuhuna uu bannaanka u soo baxayo, isla markaana miisaan culus uu ku yeelanayo maaliyadda dunida. Loolankan dhaqaale ee aamusan ee u dhexeeya labadan qubadood ayaana cidda ugu badan ee saameynta ku yeelan doonaan waxa ay yihiin dowladaha ku tirsan Mareykanka ee markan doonaya inay tijaabiyaan Shiinaha si dalkooda ugu sameeyo maalgashi caalami ah.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وثلا شعاعا من الأقمار نهديها.
Wahagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Wadmaasantahay Shuhayb, waxaan ugu horreyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa silsiladda burburinta guryaha Gaza oo halkeeda ka sii socota, iyo wax ka badan 2,000 oo guryo oo dhulka la dhigay tan iyo markii la saxiixay heshiiskii Sharm el-Sheikh ee dalka Masar. Warbixin uu daabacay wargeyska New York Times ayaa lagu muujiyey in burburinta guryaha Gaza ay halkeeda ka sii socoto weli, tan iyo wixii ka dambeeyey saxiixitaankii heshiiskii xabajoojineed ee ka dhacay magaalo xeebeedka Sharm el-Sheikh ee dalka Masar. falanqeyn ku dhisan sawirada yah gacmeedku uu qaaday tan iyo wixii ka dambeeyay heshiiska xabad joojineed ayaa muujinaysa in maamulka gumeystaha yuhuuda uu dhulka dhigay in ka badan 2500 oo guri kubaas uu ku yaalay gudaha marinka Gaza xukuumadda uu hoggaaminayay Benjamin Netanyahu ayaa tani mar ay ka warbixinaysay waxay sheegtay in ujeedada dhabta ah ee burburintan ka dambeysa ay tahay in ay bartilmaameedsanayaan tunnelada dhulka hoostiisa ee ay sheegeen in ay ku sugan yihiin ciidanka kooxaha muqaawmada Filistiin waxa wargeysku sheegaya in dadka Filistiiniyiinta ah ay qabeen markii heshiiskan xabad joojineed uu dhacay rajax xasilooni iyo in dib u qaabeyn ay ku sameeyaan guud ahaan nolosha Gaza laga soo bilaabo dhismayaasha iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah balse xaaladda dhabta ah ee waqti xaadirkan jirta ayaa warbixintu tiri waa sida ay muujinayaan sawiradan uu qaaday dayax gacmeedka burburinta Gaza guriyaheeda ku socda ayaana ah mid in ay sii xoogaysato mooyee aanan marnaba isdhimeynin tan iyo markii la gaaray heshiiskan warbixintu waxay leedahay ciidanka Israa'iil ayaa dib uga gurtay xariiqinta gudaha iyaguna sameystay goob ay ugu magacdareen diilinta jaalaha isla markaana halkaasii ka fulinaya guud ahaan burburinada ay u geysanayaan gudaha marinka Gaza sawirada dayax gacmeedkan uu qaaday waxay si cad u muujinayaan in ciidanka gumeystaha yuhuuda ay waqti xaadirkan ku sugan yihiin meel ka baxsan diilinta ay ku sheegeen xuduuda halkaasina ay ka soo ganayaan gantaal waliba oo ay ku beegsanayaan dhismayaasha marinka Gaza haba ugu horeeyaanay kuwa sidaadka ugu dhow diilinta xafada shujaaciye ee bariga magaalada Gaza ayay saxiifadu sheegtay in waqti xaadirkan ay tahay tusaalaha cad ee muujinaya burburinta maamulka gumeystaha yuhuuda Gaza uu ka wado tan iyo wixii ka dambeeyay heshiiskii xabad joojineed ee Sharm el-Sheikh waxaa isbarbardhig lagu sameynayaa sawira uu dayax gacmeedku qaaday inta aysan maamulka gumeystaha yuhuuda iyo kooxaha muqaawmada Filistiin gaarin heshiiskan xabad joojineed iyo kuwa la qaaday wixii ka dambeeyay heshiiska waxaana si guud u muujinayaan xaaladda shujaaciye waxay ka dambeeyay heshiiskii Sharm el-Sheikh waxay xaafadu inteeda badan noqotay mid banaann oo dhismayaasheedii ay burbureen qiyaasuhu waxay tilmaamayaan in dhulka la dhigay ilaa 900 oo guri warbixintu waxay sheegaysaa in hay'ad galeedka qaramada midooba ay qiyaastay in ka badan 180 dhismayaashii Gaza ay waqti xaadirkan burbureen qarashka dib u dhiska ku baxayna uu sii ziyadeeyay marba marka ka dambeysa falanqeyaal fara badan ayaa warbixintu sheegaysaa in ay aaminsan yihiin in maamulka gumeystaha yuhuuda waxyaabaha uu ku cudurdaaranayo ee dhismayaashan uu u burburinayo ay yihiin kuwa si aad ah uga baxsan baahida amni, ayna tani tahay isirsifeyn iyo burburin toos ah oo la doonayo in lagu sameeyo guud ahaan marinka Gaza si ay u hirgasho damaca maamulka gumeystaha yuhuuda iyo Mareykanka ee ah yagleelida Gaza cusub oo ay ka arrimiyaan nidaamyo galbeedku uu horboodayo. Istaraatiijiyadda Trump ee Venezuela oo laga baqdin qaba in dib u dhac ay ku keento damacii Mareykanka ee saliidda waddankan iyo digniin ka soo baxday la taliyay hore ee amniga qaranka Mareykanka warbixin uu daabacay wargeyska Newsweek ayaa tibaaxaysa in la taliyay hore ee amniga qaranka Mareykanka John Bolton uu sheegay in qorshaha uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waqti xaadirkan ku wajahayo waddanka Venezuela ay tahay mid halis gelin doonta himiladii Mareykanka ee helitaanka saliidda waddankan waraysi ninkan uu siiyay majalladan ayuu ku sharaxay in siyaasadda uu waqti xaadirkan adeegsanayo Trump ay u muuqato mid si degdeg ah ku timid oo aan looga fiirsan qaab siyaad ah u xal dheer. Bolton waxa uu sheegay in Trump uu xoogga saarayo waqti xaadirkan helidda heshiisyo waaweyn oo saliidda ah kadib markii uu soo qabtay madaxweynihii Venezuela Nicolas Maduro. Waxa uuna rumaysan yahay in talaabadan ay u sahli doonto shirkadaha Mareykanka in si fudud ay uga shaqeeyaan gudaha waddankan Venezuela isla markaana ay u dhacaan keydadka ugu muhiimsan ee saliidda dunida ee waddankan uu hodanka ku yahay. Laakin waxa uu aaminsan yahay la taliyahan hore in shirkadaha Ameerikaanku aysan si sahlan u ogolaan doonin damaca Trump ee ah in ay ka howlgalaan waddankan, aysan ku bixin doonin bilyan dollar. Waxa uuna u sababeynayaa kaabayaasha burbursan ee Venezuela iyo nidaamka siyaasadeed ee waqti xaadirkan isku dhex yaacsan. Waxa uuna xusay in shirkad waliba oo Ameerikaan ah ay rabto dowlad si dimuqraadi ah loo doortay iyo maxkamad madax bannaan oo ilaalinaysa hantidooda iyo heshiisyadooda dhammaan. Haddii shuruudaha si la waayana maalgashi dhab ah ma iman doono, ayay warbixintu tiri. Bolton waxa uu sidoo kale dhaliil u jeediyay go'aanka Trump ee ah in Delcy Rodriguez oo ah madaxweyne ku xigeenka Venezuela waqti xaadirkanna ah midda hoosha sii kala wada in uu u magacaabo hoggaamiyaha kumeelgaarka ah isla markaana uu iska indhatiro Trump saameynta siyaasadeed ee xooggan ee ay dhalin karto Maria Corina oo ah madaxa mucaaradka Venezuela. Iska indhatirid uu Trump ku sameeyay Maria Corina ayuuna sheegay la taliyahan hore in ay dhalin doonto siyaasad qaraar oo Trump mar kale uu ka wajaho gudaha Venezuela. Bolton waxa uu dhanka kale yiri Trump waxa uu waqti xaadirkan aaminsan yahay in shirkadaha waaweyn ee Ameerikaanka ah ay diyaar u yihiin in ay qaataan qatartan hortooda taale ah in ay u bareeraan maalgashi ay ku sameeyaan saliidda Venezuela. Balse xaqiiqada ayaa taasi ka fog oo ma jirta shirkad weyn oo doonaysa in ay qaado tallaabo noocaas ah. Si kastaba qubara dhanka tamarta ah ayaa sheegaya in dib u dhiska waaxda saliidda Venezuela ay u baahan tahay lacag si aad ah u badan. Qiyaasa la sameeyaa ayaana muujinaya in qarashka dib u habaynta lagu sameyn karo goobaha saliidda Venezuela ay gaari karto ilaa $183 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, taasina ay u muuqato mid si aad ah u culus. Gunaanadkii warbixinta oo soo xiganaysa xog dhankeeda ay daabacday Financial Times ayaa lagu sheegay in laga baqayay in saliidda Venezuela ay dhaawacdo wax soo saarka gudaha Mareykanka iyo siyaasadda Trump ee ahayd Amerika awalan. Waxayna muujinaysaa midan in istaraatiijiyadda Trump ee Venezuela ay la kulmayso shaki xoogan oo gudaha iyo dibaddaba ah. Dibadbaxyada ka socda Iran xaalad noocee ah ayay lugaha u gelin doonaan Bariga Dhexe. Waa qodob kale oo daabacay wargeyska Raashiyaanka ah ee Nisevesmiya. Warbixintan ayaa ka digaysa dibadbaxyada ka socda Iran in ay isku rogi karaan mar qura sabab cusub oo xaalad qaraar gelin karta xiisadda Bariga Dhexe. Waxaa xogta lagu sheegay in si aad ah dunida waqti xaadirkan ay ula socoto waxa ka dhacaya gudaha dalka Iran, isla markaana ay jiraan cabsi xoogan oo ku saabsan in tani ay sababi doonto xiisad qaraar oo mar kale ka qarxda gudaha Bariga Dhexe. Qiimeyn la sameeyaa ayaa muujinaysa sida wargeyska uu sheegayo suuragalnimada in maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu faragelin ku sameeyo xaaladda Iran, isla markaana uu ka dhabeeyo Trump hanjabaadiisii ahayd in faragelin toos ah ay ku sameyn doonaan xaaladda waddankan haddii dowladda Iran ay disho shaqsi ka mid ah dibadbaxyaasha. Inkastoo taasi aysan u muuqan mid dhabowday maadaama gudaha Iran waqti xaadirkan lagu dilayba 400 qof. Sirdoonka maamulka gumaystaha Yuhuudda ayaa sida wargeyska uu qoray waxa uu rumaysan yahay in Mareykanka uu qaadi doono weerar ka dhan ah Iran toddobaadyada soo aadan. Waxaana la sheegay in Trump kol horeba la hordhigay ikhtiyaaraad kala duwan. Warbixintu waxay xustay in walaaca uu sii xoogaysanayo kadib markii warbaahinada qaar ay sheegeen in diyaargarowga militari ee Mareykanku uu u sameynayo xiisadan ay tahay mid si aad ah u sarreysa. Waxaana lagu waramayaa in xukuumadda Washington ay xeebaha Bariga Dhexe ku daabushay qalab militari iyadoona xoojinaysa joogitaankeeda halkaas. Waxay dhanka kale warbixintu leedahay mas-uuliyiin Ameerikaan ah ayaa ka muujinaya walaac xoogan jawaabta ka iman karta dhanka Iran, kuwaasoo isugu jiri kara weerar lagu qaado saldhigyada Mareykanka ee Bariga Dhexe ama safaaradihiisa gudaha gobolka. Dhanka Iran, hoggaanka xukuumadda Tehran ayaa sheegay in diyaar ay u yihiin xaalad kasta oo ay kala kulmaan dhanka Mareykanka. Guddoomiyaha baarlamaanka waddankaas ayaana ku hanjabay ayay warbixintu tiri in weerar Mareykanka uu ku qaado gudaha Iran looga jawaabi doono bartilmaameedsiga saldhigyada Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda ee gobolka. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا وياحين قد فحت غوانيها
وهجاك maxaan ka naqaanaa xashiishka marijuana oo ka mid ah walxaha maanka dooriya iyo saameynta uu dunida ku leeyahay. Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Al-qanab oo sidoo kale loo yaqaan qanabka Hindiya, marijuana ama xashiish waa geed la sheego in asal ahaan uu ka soo jeedo Hindiya, lehna astaamo xooggan oo la xiriira maandooriyaha, waxaana uu saameyno kala duwan oo halis ah ku yeeshaa jirka. Waxaa geedkan oo loogu yeero cannabis indica lagu tiriyaa inuu ka mid yahay noocyada maandooriyaha sida aadka ugu faafsan dunida. Waxaaba laga soo saaro geedka qanabka sida xashiishka ama caleenta iyo marijuana waxay ka mid yihiin maandooriyaasha ugu facaweyn taariikhda waxyaabaha mukhadiraadka ee dunida sida weyn looga yaqaan. Qanabku waa magaca loo yaqaan geedka laftiisa. Marijuana waxaa loo yaqaanaa caleemaha, ubaxyada jirida geedka iyo iniinada qalalan ee laga helo geedkaasi halka xashiishku yahay wax soo saar kale oo asal ahaan laga helo isla geedka qanabka kaasoo laga sameeyo xabagta uu geedku soo saaro geedka qanabka waxa uu leeyahay qaybo kala duwan oo wax soo saar ah balse ay ugu caansan yihiin waxa loo yaqaan tetrahydrocannabinol oo magac ahaan loo soo gaabiyo THC marka uu qofku cabo marijuana ama xashiishka ka samaysan geedka kanabiska waxay maadada THC ay si degdeg ah uga gudubtaa sambabada waxaana ay gashaa qulqulka dhiigga kaasoo gaarsiiya maskaxda iyo xubnaha kale ee jirka oo dhan arrintan waxaa xaqiijiyey macadka la dagaalanka isticmaalka maandooriyaha ee dalka Maraykanka iyo macadka caafimaadka ee hoostaaga wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi THC-gu waxa uu ka shaqeeyaa meelo gaar ah oo ku yaal unugyada maskaxda kuwaas oo si caadi ah ula falgala walxo dabiici ah oo jirku sameeyo oo la mid ah THC-ga walxahan dabiiciga waxay ka qayb qaataan howlaha caadiga ah ee maskaxda iyo koritaankeeda xagga saameynta marka la eego isticmaalka marijuanada waxaa lala xiriiriyaa waxyeelo kala duwan oo ku dhaca jirka iyo maskaxda kuwaasoo ay ka mid yihiin isbeddelo ku yimaada dareenka sida inay dhacdo in qofka wax uu arko ama uu maqlo ama xitaa uu dareemo si ka duwan sida caadiga ah waxyaabaha ka dhasha isticmaalka maandooriyaha sida marijuanaha waxaa ka mid ah in qofka adeegsada uu dareemo isbeddel sida kan xagga wakhtiga oo waxaa dhici karta inay u muuqan karaan in wakhtiga markaas la joogo uu gaabis yahay ama uu degdeg ku socdo sidoo kale wuxuu dareemi karaa farxad ka baxsan xadka oo joogto ah walbahaar ka soo muuqda ama xanaaq aan dhammaan waxaa sidoo kale uu wajihi karaa hoos u dhaca xagga dhaqdhaqaaqa jirka dhibaatooyin ku yimaada fikirka iyo xalinta dhibaatooyinka waxaa daciifaya go'aan qaadashada iyo feejignaanta dhibaatooyinka kale waxaa ka mid ah inuu arkayo ama uu maqlayo wax aanay jirin oohin khiyaali ah iyo calaamado la mid ah waalida uu qofku la noolaado sidoo kale waxa uu la kulmayaa saameyn taban oo ku timaada koritaanka maskaxda gaar ahaan marka uu qofku la kowsado isticmaalka maandooriyaha xilliga qaangaarka dhanka kale waxaa saameynta ka dhalata isticmaalka marjuwaanaha ama xashiishka ka mid ah dhibaatooyin xagga neefsashada kordhidda garaaca wadnaha si kastaba isticmaalka marjuwaanaha waxa uu saameyn ku yeelan karaa dhinacyo kala duwan oo nolosha qofka sida dhakhaatiirtu ay sheegaan waxaa isticmaalka maandooriyahan uu wiiqi karaa waxbarashada iyo shaqada sababo la xidhiira hoos u dhaca feejignaanta xusuusta iyo waxqabadka guud marka la barbar dhigo dadka aan isticmaalin marjuwaanaha dadka si joogtaha ama xaddi aad u badan u isticmaala maandooriyahan waxaa intooda badan ay sheegaan dhibaatooyin kala duwan oo saameeya noloshooda guud kuwaasoo ay ka mid yihiin hoos u dhaca ku yimaado qanacsanaanta nolosha taasina waxa ay qayb ka tahay waxyaabaha kordhiya xaaladaha intixaarka ee dalal badan sida kuwa reer galbeedka kuwaasoo si aada looga isticmaalo marka la eego gudaha dhallinyarada uu ku sii faafayo isdiilka gudaha Maraykanka iyo dalalka kale ee reer galbeedka waxaa sanad kasta tiro aad u badan ay u dhintaan isdiilka halka qaarna u bakhtiyaan iyagoo isisiiya daroogooyinka waana xagga qanacsanaa la'aanta ay la nool yihiin dadka gaalada ahee da'bigoodu yahay adeegsiga waxyaabaha maanka dooriya ee maciin bidaan dhacdooyinka ismiidaaminta ee siyaabaha kala duwan ay u martigeliyeen waddamada reer galbeedka sida yurub iyo maraykanka waxaa sanad waliba ay warbaahintu soo tabisaa dhimashada boqolaal kun oo xaaladaas u dhinta waxaana maraykanka uu kaalimaha hore uga jiraa dowladaha ay muwaadiniintooda ku horeeyaan isdiilka sida fudud nafta la isaga goynayo
sanadkii 2012-kii 26 kun baa la dilay 26 kun imise xabad lagu dilay 20 kun oo kamida qora lagu dhuftay xabad baa lagu dhuftay kow intaasi waa inta xabad lagu dilay 20 kun 6 kunna waa inta lagu dilay siyaabo kale ama midi ama wax kale lagu dilay 26 kun baa la dilay imise iyagu isdilay kuwi isdilay kuma jiraan kuwa kan imise isdilay 84 kun baa isdilay kow iska siiyey naftooda gooyaan naf kale goynin 84 kun ee isdilay iyo 26 kun oo la dilay isku dar oo imisa 74 kun baa hal sano gudihii Maraykan lagu dilay
sidoo kale goobaha sannadii 2022-kii la soo diiwaangeliyey inay ku xoogganaayeen falalka isdiilka ama ismiidaaminta waxaa ka mid ah qaaradda Afrika oo qaar badan oo ka mid ah waddamada qaaraddan ayay dadku nafta isku dhaafiyeen ismiidaaminta waxaa la sheegay inay sabab u yihiin arrimo sida isticmaalka daroogooyinka iyo waxyaabaha maanka dooriya hase ahaatee si ka duwan faqriga laga cararayo iyo xaaladaha nololeed ee aadka u liita oo ay u sii dheer tahay jahliga dalalka ay ka dhacaan dilalka ismiidaaminta waxaa safka hore kaga jira kuwa reer galbeedka dalalkaas qaarkood ma ahan kuwo faqri ah oo waayey xalka nolosha iyo xaqiijinta waxa horumarada loogu yeero hase ahaatee waxa malaayiinka muwaadiniinta gaalada ku xaaqaya buhlada nasiib darrada ayaa ah kufriga ay ku tamashleeyaan yaqiin xumo iyo inaysan haysan mustaqbal ay isleeyihiin uu ka dambayn doonaa noloshan quus iyo horumarka adduunyada ay gaareen oo ay ku xasili waayeen sheekh qaasim arrimi allah uu naxariistay xilli uu daraasiinayo qaabka ay tahay in loo maareeyo arrimaha nolosha iyo muhiimadda uu islaamku siiyey nolosha bani aadamka waxa uu sheegay in horumar kasta oo aanan lagu hagin diinta islaamka ay ugu dambeyntii ku biishuban doonto natiijo la'aan dadka horumarkaas gaarina ay ku adkaan doonto inay guul ka gaaraan nolosha intaba uu qalbigoodu ka maran yahay nimcada iimaanka iyo islaamnimada.
هنا في مسألة أنا حاولت أن أقول لكم بعض ال
مسألة كلا واحد تاعي وحن إسكود ضيع إن عن إذن سو جوريو مسائل قار كواس وأن كسو جوريو موسوعة لجورها ديو ضد كأمسا مذاهب تفكرية أجمع حلي هاي وحو كل هاي وجوشة جوشة أيها استان واسه هرمركة أي شيء جانا يان بل فيري هيرك وجاري انتحار كأي سمين يان دلني رضا كنا المريكان كا وحيلواتن جبار رافتي كوا يجعل لمت كأ يوروب إسكود لا afartan jibaarna waxay dhaaftay kuwa iyaga la midka ah ee Japan isku diraya afartan sekin oo kasta qof ayaa isku dilay Mareykanka waxa ba dhab ahaantii loogu yeeri kara gobolada isdilka 10 daqiiqo ku dhawaad 15 qof ayaa isku dishay Mareykanka anagu marka hadii aan muslimiin nahay si waliba oo aan fuqaro iyo sabool u nahay ma dhacda inaan sidaas sameeyno waa maya hadaba maxay tahay marka guusha ay sheeganayaan waa maxay horumarka iyo ilbaxnimada ay sheeganayaan waa se farxadee farxada ay ku nool yihiin الله وحيري
كما قال عز وجل ومن عرض عن ذكري فإن له معيه ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى
دباتوين كيليه نحشيشك سيدة مرجوانها إرنع عافماتك وحاكمي ذا حانو نظرنك مسكاحة سيدة والوالكين يجبك خاصل عكوي مادة عافماتك جيرك دباتوين كحرير ذا قويسك يبول شاذا يسوك ينقفك حقيجين ويقول يهور مرحق وحبر شاذا يمد حرفذات انتبا استعمالك حشيشك مرجوانها وحاسوك لأوكيني كراقبتيمو علم بارسيو كلا دوان ايا موجين ايا ان انتا او رحيسا ساقال بقل كيبا الى صدن بقل كيبا دادك استعمالا مرجوانا دا اي غاري كاران هيرار كلا دوان او قباتي مو اه علم باري استراليانا هيا ساند كلا بادكون افرطبان كيدا باعي دراساد او كوشيغي ان مرجوانا دا او حيلا او جيسان كارو مسكاحة دا سلمار كانا او صوبي كارو قباتي مو داران غارهان دالي يرادا متكامي دا لح دالي يرو اه او مرجوانا دا استعمالا ايا نوقدا قف قباتي مام اندوريها سيسيدا او شيغي علم باراها waxaan taasi kordhin kartaa u yiri halista dhaawaca maskaxda ee kordhinta khatarta cudurka schizophrenia oo ah xanuun maskaxeed professor Weinhall oo ah khabiir ku takhasusay siyaasada qabatinka kana tirsan jaamacadda King's College London ayaa sheegay in dhalinyarada isticmaala qanabka ay waxbarashada kaga hooseeyaan ardayda aan isticmaalin dadka gaadiidka kaxeeya iyadoo jirkooda ku jirto saameynta xashiishka marijuanada ay laba jibaar u badan tahay in ay galaan shilalka daraasadiisa oo lagu daabacay jariirada cilmiyeed ee Education waxay burisay fikradda sheegaysa in marijuanadu tahay mid aan khatar lahayn ama ay bedel amaana u tahay sigaarka ama maandooriyo kale hel waxa uu sidoo kale sheegay in hal qof oo ka mid ah 10 qof oo si joogto ah u isticmaala marijuanada ay suuragal tahay in ay u gudbaan isticmaalka maandooriyasha kale ee ka xooga badan xashiishka qanabka marijuanadu waxay leedahay saameyn ballaaran oo ku timaada nolosha qofka ha noqoto dhinaca maskaxda jirka waxbarashada shaqada iyo xiriirada bulshada intaaba isla mar ahaantaana waxaa jira adeegsiyo caafimaad oo xadidan oo lagu maamulo shuruudo gaar ah marka laga hadlayo dalalka qaarkood
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف
وهجاج ودهني تاسين قصو قبا قبيني برامجك عالم اليوم كلاتي دنبا يا نوا بلن اه انت كهري سنبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى